Johanna Sport avec Côté Sport.
Avec Côté Sport
sur Johanna FM.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معنا في جوهرة سبور. مدرب المنتخب لكرة القدم أوريكا سبيرجاك شف اليوم على قائمة 27 ملاعب المدعوين للمشاركة في بطولة إفريقيا الملاعبية المحليين شان رواندا 2016. ثلاثة حراس مرمى: رامي جريدي، زيادة جبالي، علي الجمل، والملاعبية أحمد العكيشي، كريم العواضي، محمد أمين بن عمر، زياد بغطاس، سعد بقير، سليم بن جميع، زياد الدربالي، هشام كيفي، شادلي غراب، أحمد حسني، سيف الدين الجزيري، أحمد خليل، حمزة الأحمر، حمزة المثلوثي، علي المشاني، هيب المباركي وعلي معلول، معاهم محمد منصر، ياسين مرياح، إيهاب لمساكني، أدم الرجيبي، مروان تاج وعبد القادر الوسطي. القائمة كما قلت فيها 27 لاعب، وغدوة بعد مقابلات المرحلة الختامية من مرحلة الذهاب بطولة الرابطة الأولى يتم إعلان في موقع الجامعة على قائمة نهائية ب 23 لاعب للمشاركة في شان رواندا. القائمة المواصلة تحدث عليها المدرب هنري كاسبرجاك:
Nous avons élargi les groupes sur la liste des joueurs dans la préparation à la CHAN. Et pour raison tout simple, c'est que demain encore, il y a les championnats. Donc, on essaie de s'assurer par rapport peut-être les blessures que je ne souhaite pas aux joueurs. On a élargi un peu les groupes et puis demain, en fonction de ce qui va se passer dans le championnat, on va choisir les groupes 23 joueurs pour la préparation. On va annoncer cette liste des 23 joueurs pour la chaîne mercredi soir certainement à la site des fédérations de football.
غيابات عديدة عرفتها القائمة متاع الملاعبية، غيابات بالنظر للملاعبية اللي شاركوا في السابق، لانتظارات الجماهير من الملاعبية اللي راهم قدموا مستوى طيب في الفترة القادمة، كما عمر الجمالي، من البلبولي، حمدي النجاز، علي البريقي، كذلك معاذ شريفية، حسين ناطر، طه ياسين الخنيسي، صبر خليفة توسكار، وفخر الدين بن يوسف. أغلب الأسماء تعاني من إصابات التأكيد، خاصة بالنسبة للملاعبية النجم الأربعة يتحدث عليهم المدرب أوريكا سبيرجاك في تصريح من تأمين زميلنا رضا الخير حضر الندوة الصحفية اليوم.
Donc d'abord, il faut souligner ce que les choix, les trois gardiens, on a fait par rapport, bien sûr, la situation avec Balbouli. Même si peut-être demain Balbouli va jouer, et peut-être il s'est rétabli déjà, mais il a vécu des moments très difficiles. Peut-être ils prendront pas des risques pour les faire jouer encore. Peut-être ils l'attendront, ils lui donneront plus de chances encore à récupérer, etc. Donc mon problème. Mais c'était voir un petit peu les gardiens surtout susceptibles à remplacer toujours Balbouli, parce que pour moi Balbouli c'est un gardien numéro un avec des difficultés qu'il avait avec sa blessure qu'il avait, etc. Et bon, on les laisse pour l'instant et moi je vais voir Jridi, je vais voir aussi Jebeli qui donne satisfaction à chaque fois qu'il rentre avec Sous. Il est très performant, il est très bien. En ce qui concerne les trois, donc tout simplement, j'ai mal qu'il sera opéré aujourd'hui parce qu'il a pris un coup les derniers matchs sur l'œil. C'est une opération toujours, vous savez, délicate. Ça veut dire qu'il faut qu'après l'opération, il reste un peu au repos. Et donc c'est trop risqué aussi les prendre, bien sûr, pour la chaîne. Et Nagues, qui est déjà depuis quelques mois, plusieurs mois, il a des problèmes au dos toujours avec colonne vertébrale. Et il est toujours soigné avec les clubs régulièrement par ostéopathe, par un spécialiste pour manipuler, pour les garder toujours compétitifs avec son club. Parce que je vois qu'il est très en forme, mais je crois qu'il faut pour une fois pour tout à résoudre son problème colonne vertébrale. Donc c'est vrai qu'on a tombé d'accord pour les laisser pour se rétablir complètement, pour guérir complètement et qu'il sera prêt peut-être pour plus tard pour nous et puis pour les clubs. En ce qui concerne par contre Brigui, c'est mon choix par rapport bien sûr sur les groupes et par rapport les systèmes qu'on a mis en place, parce que Brigui par rapport à ce qu'il fait avec Sous, bon peut-être il mérite, mais la porte elle n'est pas fermée, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui il n'est pas avec nous, mais peut-être demain il sera avec nous. Donc c'est un garçon qui mérite beaucoup, mais si il n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est un choix, c'est tout.
هذا كان حديث كاسبر جاك كان فيه تفسير للوضعية متاع الملاعبية والغيابات. نسمو زيدا يحكي على المجموعة متاع المنتخب في شان رواندا 2016.
Notre poule. Donc, vous savez ce que j'ai dit à l'instant. Il ne faut rien négliger. Tous les adversaires sont difficiles. Maintenant, on reconnu football bien africain. Et moi, personnellement, je crois à notre équipe tunisienne. Il faut défendre surtout les footballs tunisiens. Et n'oublions pas, c'est que parmi les groupes, il y a les champions d'Afrique, les joueurs des Sousse qui sont là. Je compte énormément sur leurs prestations au Rwanda. Et donc, à nous défendre les footballs tunisiens. Il ne faut pas avoir peur de jouer contre le Nigeria, contre le Niger, et contre la Guinée qu'on a pris. Et c'est un groupe qui, avec l'objectif dans ce groupe, on a s'est qualifié pour quart de finale. Parce que ça, c'est les premiers objectifs qu'on peut peut-être citer. Mais aussi, je dirais, il faut croire au beau succès dans cette compétition.
نهار 8 جانفي يكون تجميع الملاعبية والخضوع حصص تديك في النوز. نهار 9 و10 و11 جانفي أول حصة تدريبية تكون نهار 9 جانفي وتكون في ملعب الفرعي المنجنات بالمناسير ومثلاثة. قلت الحصص تاع 9 و10 و11 يكونوا مثلاثة في الملعب الفرعي بالمناسير. نهار 12 جانفي مقابلة تطبيقية مع الاتحاد المناسير 13 و14 جانفي تمارين مثلاثة في الملعب الفرعي لبنجنات. ونهار 15 جانفي 10 متاع الصباح يكون السفر على متن طائرة خاصة في اتجاه كيغالي للمشاركة في نهائية الشن. تعيينات حكام مقابلة الجولة 15 من رابطة الأولى. الموعد يكون غدا ماضي ساعة ترجي مع قوي في القفص الحكم محمد أمين بن ناصر. نفس التوقيت مستقبل جسرين دي سفيقس الحكم نصر الله جوادي ماضي ساعتين. الملعب التونسي نادي حملانف والحكم ماهر الحرابي نادي البنزرتي مع نادي الفرقة تحكيم الهيثم القصعي شبت قروان مع نجم المتلوي تحكيم الياسين حروش. أولمبيك سيدي بوزيد مع اتحاد بن قردين بإدارة هيثم جيرات ومورد بن حمزة دي لقاء ترجي الجيسي مع الملعب الجيبسي. ماضي ثلاثة لقاء النجم الساحلي مستقبل مرسى والحكم كريم الخميري. اجتماع منتظر اليوم برئيس النادي الافريقي سليم رياحي والمدرب السربي ميلوفان راجافيتش. والموضوع هو التفاوض بخصوص امكانية التدريب للفريق. نذكر نبيل معلول خرج من القائمة متاع المدربين المرشحين للتدريب الافريقي بعد اعلان مواصلة فترة عقده مع المنتخب الكويتي وخروج كذلك المصري احمد حسام ميدو من ليست هذه بعد ما تم تعيينه رسميا مدرب للزمالك. في أولمبيكس بوزيد بعد انتداب مدافع سي اس اس احمد عمار في شكل اعاره نهايه الموسم. الفريق قريب من عقد مع اللاعب بلال الدستوري وغدوه يجي مهاجم كاميرون للاختبار مع النادي في المقابله النيه متجهه لفسخ عقد اللاعب بكر ندور. المنتخب الوطني كرة اليد يواصل تحضيراته لكان كرة اليد مصر 2016 وبعد تتويجه بدورة يلو كابا سويسرية يلعب اليوم مع 8-4 مقابله دوليه وديه ضد المنتخب الالماني في قاعه ارينا شتوتغارت. في التنس مالك الجزيري يلعب العشية 6 مقابلة الدور الأول من دورة قطر الدولية المفتوحة للتنس بجهة الإسباني فيرداسكو المصنف 49 عالميا. الفائز في مقابلة اليوم يجف الدور الثاني الصربي نوفاك جوكوفيتش. النجم الفرنسي زين الدين زيدان أشرف اليوم على أول حصة تدريبية ليه مع ريال مدريد وحسب عديد المصادر مقربة من ريال فإنه مساعد زين الدين زيدان باش يكون صديقه دافيد بيتونيلي يعمل معاه كمساعد منذ مدة تمارين اليوم دارت بحضور 5000 متفرج. ذكركم موعدكم اليوم بداية مرة ثلاثة مع جمال وبقية فريق كارتور تابل في عدد جديد مخصص كالعادة لأهم الملفات والقضايا الرياضية. أكثر أخبار موجودة متواصلة موقعنا على الانترنت على www.jorfm.net. سلام.